Ini Salty.
Ini Winnie.
Selamat datang di podcast Recehan Energi Terbarukan.
Pada episode kali ini, kami mengundang sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia energi surya.
Nah, selain aktif bekerja di sektor energi, saat ini beliau juga aktif menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Energi Surya Indonesia atau biasa kita singkat dengan AEC.
Nah, mau tahu gimana cerita lengkapnya? Kita langsung sambut aja ya. Imade Aditya Surya Widya atau biasa dipanggil Mas Made.
Ya, makasih ya Mas Made ya sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol di podcast kami.
Iya, makasih juga sudah ada podcast seperti ini. Jadi semakin banyak mudah-mudahan yang tahu tentang energi terbarukan dan ekosistemnya ya.
Nah, Mas Made, awal lulus nih kita lihat-lihat dari LinkedIn-nya, kerjanya di Selam Bersih kan ya, sekitar mungkin 4,5 tahun. Terus apa yang terjadi nih Mas? Udah enak kerja di Selam Bersih, terus memutuskan ke dunia EBT.
Sebenarnya enak nggak enaknya tergantung ya, karena kalau misalkan, as we all know, di Selam Bersih sebagai oil and gas service company, memang enak untuk belajar gitu ya hal-hal baru, tetapi kalau dalam kenyataannya gitu mungkin capek sih Mbak Winnie ya. We all start from being a field engineer. Dan dulu setelah saya lulus jurusannya teknik geofisika, itu join Selam Bersih juga sebenarnya nggak sesuai dengan jurusan. Jadi waktu dulu saya belajar di teknik geofisika ke Selam Bersih itu as a field engineer in the drilling and measurement sector. Jadi lebih kepada pengeboran minyak dan sebagainya. Apa yang terjadi ya? Jadi kayak misalkan waktu di Selam Bersih sendiri memang itu passion. Passion awalnya itu memang di sektor energi, sehingga waktu apply Selam Bersih pertama kali mereka datang ke universitas itu semua banyak yang apply termasuk saya. Terus alhamdulillah dapat penempatan luar di international assignment, awalnya di Cina terus terakhir Venezuela. Nah, pada saat saya di Venezuela itu udah mulai agak melihat bagaimana sebuah negara kalau misalkan terlalu bergantung pada satu sumber energi ya, dalam hal ini devisanya benar-benar tergantung pada oil and gas saat itu nanti akan menjadi bencananya sendiri gitu. Jadi di Venezuela kasusnya seperti itu, banyak lapangan pekerjaan semua difokusin konsentrasinya di oil and gas and so on. And I think it was 2016, awal 2016 atau 2015 gitu akhir, semakin krisis. Jadi waktu itu di Venezuela sendiri ada krisis moneter gitu. Kita-kita nih susah nih nyari-nyari kayak makanan, roti, bahkan kayak nasi gitu-gitu udah nggak bisa didapat. Alhasil banyak kejadian tidak mengenakan ya, banyak yang dirampok, dirik. Waktu itu udah sempat saya 2 kali kena rampok dirik, cuman alhamdulillahnya lagi satu sekali lagi jogging, sekali lagi di luar tempat diriknya itu sendiri. Terus 2 kali juga kena kidnap di bandara ya, karena memang itu sering terjadi. Jadi foreigners kena kidnap di bandara dan sebagainya. Terus semakin parah krisisnya, sehingga yang international mobile saat itu ada yang Mexicans, ada Indonesians, Russians, dan sebagainya, itu diputuskan untuk dipulangkan. Nah, dipulangkan kita ada leave of absence, waktu itu balik ke Indonesia, sempat 4 bulan leave of absence, dan memang seperti itu, jadi nanti perusahaan itu mencari assignment yang berbeda. Jadi waktu itu ada assignment yang berbeda memang bukan di Venezuela tetap. Tapi saat itu juga udah mulai tuh nyari tahu sebenarnya keadaan energi transisinya itu akan seperti apa dan sebagainya. Dulu juga ada cita-cita pengen ke Aberdeen. Karena Aberdeen itu menjadi pusatnya pembicaraan directional drilling ya waktu itu ya. Jadi di segmen itu ada posisi namanya directional drilling. Dan di directional drilling itu sering kita ngobrol bahwa Aberdeen tuh kota yang oke banget nih untuk mempelajari offshore operations dan sebagainya, tetapi dalam kenyataannya sejak 2015 Aberdeen sendiri juga mengalami transisi. Disitulah saya tahu bahwa transisi energinya itu udah mulai terlihat. A lot of oil and gas companies are started to strategize, ya, walaupun belum benar-benar mulai ke arah implementasi dan sebagainya, tapi ke arah transisi energi, di mana mereka udah mulai menyiapkan strategi-strategi seperti diversifikasi ke energi terbarukan dan sebagainya. Jadi pas balik ke Indonesia itu beberapa bulan, kebetulan ada kesempatan, kalau saya lihat sih keberuntungan ya, justru ya ke arah energi terbarukan, karena sempat ngobrol sama salah satu teman yang kebetulan memang baru kenal juga, namanya Mbak Disti. Nah, Mbak Disti ini nge-lead tim cross-cutting gitu. Cross-cutting, dan cross-cuttingnya itu diperuntukkan untuk mencoba membantu ya sebuah proyek energi terbarukan. Nah, proyek energi terbarukan PLTS di Pulau Karampuang, kalau pernah dengar. Dan proyeknya itu sendiri terkait PLTS. Nah, saya di situ membantu tim cross-cutting tersebut di project and business development. Dan mulailah belajar-belajar mengenai PLTS waktu itu. Dan belajarnya itu belum banyak tuh, Mbak Winnie. Nggak kayak sekarang, kayak banyak training-training ya. Online training, on helioscope, ilmu-ilmu yang ada di YouTube gitu ya, itu masih semua di luar gitu, nggak ada yang dari Indonesia, orang bikin materi dan sebagainya. Jadi waktu belajar tentang PLTS itu mulai mencari tahu sebenarnya financial modelingnya, PLTS itu modelnya seperti apa, izin-izin apa yang diperlukan, jadi steps-steps towards getting that solar PV installation in place. Nah, memang di sana enaknya, tetapi karena itu dikerjakan oleh implementernya, dan implementernya memang merupakan konsorsium ya, antara waktu itu Sky Energy sama IKPT, jadi banyak juga secara teknis, mereka sama-sama saling membantu di situ, jadi saya menyerap ilmu banyak di proyek itu. Parallel to that, a good friend of mine dari zaman SD, jadi dulu waktu SD kelas 2, saya di Australia, kebetulan sekolah tuh bareng satu kelas sama dia, namanya Mas Esa. Nah, Mas Esa ini udah mulai juga ke arah PLTS. Jadi kita sama-sama follow-followan di Instagram ya, di Facebook juga. Dia tahu kalau saya lagi ngerjain yang PLTS off-grid itu, dan saya juga tahu dia mulai mengembangkan bisnis PLTS di bisnis model instalasi. Nah, disitulah mulai, abis itu saya ingat malam-malam ya ketemu sama dia. Ini agak lucu nih, mungkin Mas Esa juga masih ingat sih. Waktu saya ketemu sama dia di sebuah klub, Mbak Win, di DF ya, kalau nggak salah DF apa Blue Fish, DF kayaknya. Kita ketemu, aku lagi dalam keadaan lagi minum gitu ya, Mbak Win ya. Nggak apa-apa ya ngomong kayak gini kan, santai ya.
Santai.
Lagi ngobrol-ngobrol, akhirnya nyambung. Sa, lo gini-gini-gini, Esa lagi butuh bantuan untuk ngembangin marketingnya, business development dan sebagainya, perusahaan itu dan sebagainya. Akhirnya nyambung tuh, besokannya kita ngobrol-ngobrol, lalu saya bantu si Lane Power itu secara paralel. Nah, nama installing company-nya namanya Lane Power, L-E-I-N Power. Nah, sejak itu baru mulailah perjalanan karir saya di dunia energi terbarukan, khususnya PLTS.
Panjang ya, masih hampir liku. Nah, tapi sebenarnya Land Power tuh bisa cerita nggak untuk pendengar, mungkin ada yang belum akrab gitu ya dengan Land Power tuh, sebenarnya perusahaan apa dan apa sih biasanya yang dikerjakan oleh Land Power itu?
Ya, kalau Land Power awalnya itu perusahaan melakukan instalasi-instalasi PLTS atap ya, untuk skala rumah tangga, jadi kayak skala residensial yang kecil-kecil. Dulu sebulan sekali lah, kita kan knocking on the door ya, kayak kenal seseorang, nawarin, jadi benar-benar kala itu memakai sistem direct selling, karena si customer udah pasti belum pernah tuh yang dengar namanya PLTS atap, fungsinya apa, kebanyakan ya, 80% of our customers are like that. So, consumer behavior-nya juga berbeda, jauh berbeda dari yang sekarang. Jadi kita memang konsentrasinya waktu itu fokus pada high-end residentials, jadi medium to high-end. We have that filter in place, jadi kayak contohnya misalkan kira-kira, oh ini 4.400 VA nih, atau enggak 5.500, baru kita mulai coba try to penetrate or concentrate and focus our efforts for him or her to install the solar PV project. Jadi awalnya instalasi untuk residensial, tapi makin kesini mulailah dibentuk partnership dengan pemain-pemain yang lebih besar, dalam hal ini developer. Nah sekarang Lane Power melakukan instalasi-instalasi untuk developer besar seperti San, ada Surya, ada yang lain-lain gitu.
Waktu Mas Made join itu Line Power, perusahaannya sebesar apa sih in term of like the number of employee?
Baru mulai, jadi saya sama Mas Esa, abis itu baru ada yang engineering yang gabung tuh, Mas Henry. Tapi Henry sama Esa nih udah diskusi juga. Mas Henry nih salah satu engineer pertamanya Lane.
Susah nggak sih Mas di awal-awal, ibaratnya kan membangun dari awal gitu ya, mengembangkan perusahaan dari awal dibandingin sama nih sebelumnya kan udah kerja di yang perusahaan besar kayak Slumbershi gitu. Udah settle semuanya udah ini, sementara mungkin di Line Power lebih banyak hal yang dilakukan oleh sedikit orang gitu kan.
Iya, susahnya itu sambil belajar sesuatu yang saya belum terlalu paham gitu ya. Mungkin untuk Henry waktu itu sebagai engineer kita yang pertama, dia paham masalah teknis dan sebagainya. Tetapi for us to sell a service ya, or product di dalam hal ini solar PV, ketika kita berkomunikasi sama konsumen atau si off-taker, kita mau nggak mau harus tahu teknisnya kan. Nah, di situ kesulitannya awal-awal tuh mulai belajar yang namanya helioskop. Waktu itu kalau nggak salah PVC sama PVSol kita makainya. Kalau awal-awal. Nah itu belajar cara mengaplikasikan aplikasi tersebut lewat YouTube, Mbak Shell. Jadi saya malam-malam tuh dari jam 9 sampai jam 12 malam tuh itu belajar atau didak gitu di YouTube.
Yeah.
Belum ada waktu itu training-training kayak SDM, EBTKE kan sekarang udah banyak banget.
Yeah.
Kalau misalkan, nah justru saya seneng banget kalau ada kayak yang kayak gitu-gitu, ada yang sharing dan sebagainya, karena waktu dulu itu sulit. Saya ingat betul ada aplikasi yang gampang, tetapi aplikasinya itu pakai bahasa Polandia. Saya lupa nama aplikasinya. Ini gimana caranya? Ini bagus secara visual tuh bagus juga pada saat kita masukin ke proposal gitu sehingga si konsumen melihat. Tetapi bahasanya tuh Polish. Jadi ngelihat di YouTube itu kayak ngikutin gitu. Ya kita
ngikutin gambarnya aja.
Betul. Secara umum sih kita tahu ya, oke, harusnya ngarah ke utara, sudutnya dan sebagainya gitu-gitu. Cuman detail-detailnya itu dari sana. Nah, mulailah setelah beberapa saat tahu ada aplikasi yang lebih bagus yaitu helioskop. Nah, helioskop saya ingat itu belakangan saya belajarnya. Padahal sebenarnya helioskop menurut saya yang paling oke ya kalau untuk rooftop baik residensial maupun komersial industrial.
Nah, terus Mas setelah dari Line Power, Mas pindah ke New Energy Nexus. Ini beda banget nih Mas sama kerjaan di Line Power. Apa sih motivasinya buat pindah ke New Energy Nexus? Terus apa ekspektasi awalnya ketika join?
Pindahnya tuh bukan pindah langsung, Mbak Winnie. Jadi waktu saya setelah beberapa lama di Line Power, itu dapat beasiswa, salah satu beasiswa dari UK, Chevening. Nah, karena Chevening itu akhirnya berhenti ya secara operasional dari Line Power. Setahun ngambil MBA in Energy Management, pas balik baru gabung ke New Energy Nexus. Kebetulan kalau cerita New Energy Nexus itu juga berkaitan dengan si Chevening-nya. Jadi Chevening Scholarship ini alumninya memang kuat gitu Mbak Winnie, relationship-nya dan sebagainya. Jadi saling nyebar atau membagi informasi mengenai pekerjaan dan sebagainya. Dan saya tahu New Energy Nexus sendiri dari salah satu alumni Chevening yang kerja saat itu untuk New Energy Nexus Vietnam. New Energy Nexus sendiri kan udah tahu ya Mbak Winnie, jadi New Energy Nexus itu lebih kepada inkubator, akselerator clean tech companies. Dan salah satu yang menjadi sasaran mereka itu adalah EPC companies, the installers of solar PV, baik residensial, komersial, industrial. CEO-nya New Energy Nexus sendiri itu sebelumnya, itu merupakan CEO salah satu perusahaan yang cukup besar instalasinya di US. Makanya dia sangat-sangat melihat opsi installer sebagai company dan sebagainya itu akan meningkatkan ekosistem clean tech keseluruhan karena menyerap lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Jadi pada saat saya ke New Energy Nexus, mereka mencari program, ya country program manager yang memang sudah punya pengalaman dalam mengembangkan at least a startup company. In this case, it was Line Power previously. So it kind of fit in, memang berbeda nature dari bisnis modelnya, tetapi di New Energy Nexus justru banyak kepake advice, experience, dan pengalaman saya di Line Power, dan juga ilmu yang saya dapatkan di MBA ya, untuk diajarkan gitu ke startup-startup yang baru berkembang. Nah, banyak kan juga 80% dari startup-startup yang mendaftarkan diri itu banyak di solar PV industry di Indonesia gitu, Mbak Winnie.
Nah, kalau Mas Madi selama, pasti kan kalau di New Energy Nexus suka ketemu sama CEO-nya startup-startup yang baru tumbuh nih di Indonesia. Ada pengalaman atau cerita seru nggak sih, Mas, dari startup-startup itu? Misalnya mereka punya ide yang menarik, atau bahkan proses pitching-nya mereka, idenya mereka tuh apa ya, beda lah dari yang lain.
Gara-gara waktu di New Energy Nexus, saya jadi tahu bahwa perusahaan itu, kegagalan maupun kesuksesan dari perusahaan itu, banyak faktornya. Nah, faktor yang paling utama yang saya lihat itu di founders-nya, Mbak Shell. Nah, ini mungkin yang menjadi hal-hal yang menarik di situ. Sering juga saya ketemu sama startup ya, salah satunya misalkan yang salah satu startup di Surabaya, itu menurut saya, oh ini cocok banget nih, bagus banget. Karena apa? Karena komposisi si founders-nya. Ada yang benar-benar, salah satunya itu benar-benar marketing banget, yang satunya tuh teknis banget, dan mereka saling mengisi kekosongannya masing-masing, kelemahan dan kelebihannya, jadi added value dari mereka masing-masing, sehingga perusahaan itu sampai sekarang semakin sukses sih saya ngelihatnya, Mbak Shell. Mungkin yang menarik itu bukan hal-hal kecil atau hal-hal yang saya temuin, justru lebih kepada summary of their path towards being a successful company gitu, Mbak Shell. Dan itu mengajarkan saya banyak hal. Jadi ada beberapa strategi-strategi yang cocok diaplikasikan, ada strategi-strategi yang tidak cocok diaplikasikan, di masing-masing lokasi juga berbeda. Dan di masing-masing skema bisnis atau skema model yang mereka coba penetrate atau coba implementasikan, itu juga pasti akan berbeda tergantung dari konsumen mereka.
Nah, biasanya tuh hambatan, kan kita tahu ya Mas, kalau saya juga pernah ikut tuh beberapa acaranya Energy Nexus, biasanya tuh idenya besar, tapi implementasinya tuh mantap, yeah. Biasa di sampai di tahap tertentu. Nah, biasanya hambatan terbesar apa sih, Mas, untuk startup EBT itu untuk berkembang gitu di Indonesia?
Iya, yeah, faktor kedua, which leads us to the second factor ya. Menurut saya faktor pertama yang tadi, founders. Faktor kedua itu banyaknya product to market fit, Mbak Shell. Jadi kita sering banget memang melihat ide benar-benar brilian nih, besar, ini udah oke banget, tetapi ketika ditanya sebenarnya market di Indonesia udah siap belum sih terima inovasi atau teknologi itu yang menjadi kendalanya. Dan itu yang banyak terjadi, that's a lot of missing points occur gara-gara hal tersebut. Jadi inovasi dan teknologinya udah oke banget, strateginya udah oke banget, tetapi ketika diimplementasiin di market di Indonesia belum, konsumennya itu belum sampai kepikiran untuk mencoba teknologi dan inovasi itu gitu.
Dan disitulah mungkin fungsinya New Energy Nexus gitu ya, Mas, ya, memberikan bantuan dan arahan gimana sih caranya mendevelop ide menjadi sesuatu yang nyata gitu ya.
Betul, dan fungsinya ekosistem secara keseluruhan sih, Mbak Shell. Karena saya lihat kalau yang namanya, contoh aja PLTS atap, let's say CNI rooftop ya, kesuksesan pemasangan-pemasangan komersial industrial yang ada saat ini, yang Mbak Shell sering dengar, ada misalkan ada pabrik Danone kepasang, ada apa, peternakan ayam kepasang plastik dan sebagainya, that won't happen kalau ekosistem solar PV di Indonesia itu belum terwujud. Artinya kalau misalkan installer-installernya belum memahami prosedurnya seperti apa, guideline-nya seperti apa, terus belum ada developer yang punya backing and financing, udah tahu skema bisnis modelnya seperti apa, joint venture-nya kayak gimana dan sebagainya. Kalau itu tidak ada secara ekosistem, itu tidak akan memperbaiki ekosistem. Nah, makanya waktu saya join New Energy Nexus, I know damn well ya, istilahnya this accelerator or incubator is much needed in Indonesia, dan terbukti sekarang udah mulai tuh, sekarang bermunculan inkubator ataupun akselerator yang benar-benar tidak hanya membantu, let's say, tech industry or digital industry, but they are also focusing on the renewable energy sector, which is clean tech and also electric vehicle.
Dari Mas Made sendiri, ada rencana nggak nih bikin startup sendiri?
For now, no. Tujuan saya tuh pengen tahu utility scale in Indonesia. Keinginan saya yang selanjutnya yaitu ngambil PhD. Baru I think from there mulai bisa coba memahami ya mau ke arah mana gitu, Mbak Shell sama Mbak Winnie.
Nah, terus Mas, setelah dari New Energy Nexus, terus sempat kerja dulu kan di Sun, terus sekarang akhirnya di Total Energies. Ini ada titipan pertanyaan nih dari pendengar. Gimana sih bagi tips and tricks dong Mas? Gimana caranya supaya sukses buat pindah-pindah perusahaan?
Gimana ya? Gimana ya? Pindah-pindah tuh ada baik ada enggaknya ya. As long as we're moving to a company, but we know well visi misi kita emang udah tahu kenapa kita pindah, terus benefits-nya apa kalau misalkan pindah dan sebagainya. Tadi apa pertanyaannya apa ya, tips and tricks-nya ya kalau mau pindah gitu?
Sukses gitu Mas, maksudnya kayak orang kan kadang-kadang pindah-pindah tuh starting from dari awal lagi ya, kayak dari nol lagi. Itu gimana sih cara membuat pindah-pindah tapi tetap in line?
Jadi dulu ya, ini sebenarnya ceritanya dari ceritanya dulu. Jadi waktu saya di Selam Bersih, ketika orang mau pindah biasanya dari field engineer, dia nanti tahu sedikit mengenai marketing, pernah jadi sales engineer dan sebagainya, itu mereka udah tahu tuh mau ke arah mana. Nah, tetapi their dream was to go from oil and gas service company to a developer. In this case, developer top 5 major, misalkan Total, Shell, dan sebagainya. Nah, mungkin terpatri gitu ya, modelnya seperti itu. Jadi, waktu dulu saya di Lempower, saya mikirnya gini, kalau yang namanya developer nih, alangkah baiknya developer, kalau mau misalkan ke developer, which is teknis dan business development dan sebagainya, itu paham dulu nih masalah instalasi dan sebagainya. Nah, saya terpatri agak seperti itu, Mbak Shell. Jadi waktu saya pindah pun, ketika ke New Energy Nexus, saya tahu maunya seperti apa, karena tadinya di MBA, mau sedikit istilahnya moles yang namanya business model canvas dan sebagainya, karena kita belajar kayak gitu kan di MBA, dan itulah yang kita ajarkan nih untuk si clean tech startups dan sebagainya. Nah, setelah itu mulai agak gemes nih implementasinya kayak gimana nih, strateginya bener nggak ya kalau misalkan dilakuin seperti ini. Ketika kita membawa pengalaman sebagai installer, kita tahu nih consumer behaviornya nih, kalau misalkan kita nawarin udah mulai komersial industrial, mereka udah mulai bertanya tuh, ada nggak sih yang zero capex kayak di luar negeri? Itulah jawaban sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri saya sendiri. Begitu ada Sun, oh Sun Energy nih ngambil zero capex. So in a way, it is aligning from Lempower, New Energy Nexus to Sun Energy. Dan memang waktu itu Sun Energy fokusnya di CNI rooftop.
Selingan dulu nih Mas, masih ingat nggak sih geofisikal sama geofisiknya? Jangan-jangan udah lupa nih.
Geophysics, oh masih ingat. Jadi jiwa exploration saya justru waktu di TG, teknik geofisika ya namanya, TG kita manggilnya, itu kita bukan didikte ya, kita diarahkan untuk menjadi untuk melakukan exploration gitu kan ya. Tapi di sisi exploration of mining minerals and oil and gas in this case and so on. Ketika saya ke Selam Bersih, waduh, ini kita benar-benar nggak kepake itu, tapi kepake masalah geologi gitu-gitu ya, formasi dan sebagainya ketika melakukan pengeboran dan sebagainya. Tapi in this case, for exploring in oil and gas, it wasn't used. Dan ketika sekarang di energi terbarukan, justru sekarang ngelihatnya benar ya, kita juga melakukan exploration, but in this case exploration of opportunities towards something different, which is renewable energy, although we could argue bahwa energi terbarukan sebenarnya sumber-sumber daya juga yang dibutuhkan gitu kan. Jadi saya melihatnya di situ paling ngambilnya intisarinya aja, bahwa being an explorer you don't have to find the things that was meant, tapi find the things that is needed gitu, Mbak Syah.
Terus Mas Made, dari segi ngedevelop project surya di Indonesia tuh susah nggak sih Mas? Maksudnya banyak juga kan kita listener-listener yang sebenarnya nggak tahu gitu. Mereka tuh ada beberapa bahkan yang kayak tertarik nih pengen kerja di developer company kayak Sun atau ya kayak beberapa developer surya. Tapi pada masih belum kebayang kayak apa sih tantangannya. Mereka pikir tuh kayak ya udah kalau gabung ke company langsung dapat project, langsung dapat pengalaman. Padahal kan nggak gitu juga ya Mas ya?
Iya Mbak Win. Mungkin enaknya di PLTS ya. Ini mungkin ya kalau misalkan kita bicara perbandingan dengan utility scale, untuk CNI rooftop maupun residential rooftop, project-nya itu cukup cepat. Tetapi challenges-nya apa? Challenges-nya itu ada di semua value chain dari bisnis itu sendiri. Jadi ada masing-masing porsi lah kesulitannya. Di masalah sales and commercial, if we're talking mana nih proyeknya, itu juga susah kali istilahnya mengajak orang untuk masang PLTS tuh nggak sesimpel itu, dan ada seninya lah gitu ya, ngajak orang untuk masang PLTS di rumah dengan mengajak sebuah perusahaan untuk memasang PLTS di atapnya, itu juga sesuatu hal yang sangat berbeda gitu, cara komunikasinya, cara apa menentukan strategi untuk si decision making unitnya dan sebagainya. Itu yang pertama challenges-nya. Tapi kalau misalkan udah dapat, we can go to the next challenge ya, ketika melakukan implementasinya itu sendiri. Jadi banyak yang mungkin berpendapat bahwa implementasi solar PV di lingkungan CNI rooftop itu mudah, padahal sebenarnya enggak juga. Karena we're talking about procurement challenges, belum lagi ada delay, belum lagi ada urus ngurusin manpower yang ada di lapangan dan sebagainya. Dan itu pernah saya alamin ketika melakukan implementasi solar PV kecil, skala kecil nih, untuk rumah. Kayak bicara 5 KW, tiba-tiba ada yang telat, terus pemilik rumahnya agak bete dan sebagainya. So you have to have that approach in a way. Untuk komunikasi ke konsumen selagi proyek itu jalan gitu Mbak Winnie. Jadi ada kesulitannya masing-masing, dan yes, I agree, it's not that simple gitu Mbak Winnie.
Nah, terus Mas, sekarang kita ngomongin sekarang nih, kan Mas Made di Total Energies ya. Mungkin kita, emang aku mau ini juga nggak begitu update. Jadi sebenarnya sekarang tuh Total berganti nama gitu menjadi Total Energies, memperluas bisnisnya.
Oke, ini saya latihan pitching mengenai Total Energies nih jadinya. Baru soalnya kan saya gabung ke Total ya. Iya betul, okay. Jadi gini, sejak 2021 lebih tepatnya Total itu berganti nama dan berganti logo. Awalnya Total, as we all know, itu menjadi Total Energies. Nah, Total Energies itu kenapa? Karena ada bisnis unit dan branch yang bertambah gitu ya di dalam grup itu sendiri, yaitu GRP ya, lebih fokus juga nantinya gas, renewables, and power. Di dalam renewables itu ada berbagai sumber energi terbarukan yang ditargetkan, yaitu solar PV, wind, biomass, and so on. Nah, logonya kenapa berubah? Jadi kalau dilihat dari logo itu ada warna-warna yang tercermin dari sumber-sumber energi yang nantinya akan difokuskan dari untuk si Total Energies. Dalam hal ini revenue mereka targetnya 40% datangnya dari gas, renewables, power. Jadi nggak lagi kayak kalau kita tahu kan oil and gas majors tuh fokusnya ke EP-nya ya, kegiatan EP mereka. Tapi sekarang kalau untuk Total Energies fokusnya nanti ke arah GRP.
Kalau di Indonesia sendiri renewable energy-nya tuh udah ada gambaran Mas kira-kira akan fokus di sektor energi apa gitu?
Iya, jadi sebenarnya target Total Energies cukup agresif ya dibandingkan mungkin 5 majors ya. Jadi saat ini untuk Total Energies itu sudah mencapai 7,8 giga global. Itu PLTB maupun PLTS banyaknya. Nah, target kita itu untuk achieve 35 giga selanjutnya, dan by 2030 itu mencapai 100 giga. So that's a very big target kan. Nah, target besar itu hanya menurut Total Energies hanya akan bisa tercapai dengan PLTB, Bayu, dan juga PLTS. Although there are other renewable energy targets other than wind and solar, tetapi yang menurut kita paling bisa expansion di dalam waktu kurun tertentu itu di PLTB maupun PLTS. Jadi fokusnya memang di PLTS, PLTB, walaupun tidak menutup kemungkinan other renewable energy targets gitu.
Jadi berarti yang bagiannya Mas Madi kerja ini masih baru lah ya hitungannya di Total Energies ya?
Nah, ada tambahannya nih. Jadi kalau sebenarnya Total Energies sudah mulai masuk ke arah energi terbarukan sejak 2011 Mbak Shell. Udah cukup lama. Jadi dimulai dari akuisisinya SunPower. Jadi SunPower itu solar module manufacturing di US yang terbesar, dan mereka juga mengembangkan proyek-proyek kan di US. Nah, itu diakuisisi 2011. Kalau dilihat dari perjalanannya Total Energy sendiri, strategi itu adalah melakukan akuisisi perusahaan. Jadi di 2016 mulailah mengakuisisi Saft Batteries, salah satu baterai yang berasal dari Prancis cukup besar, terus Lampiris, terus Direct Energy, sehingga Total Energy sudah bisa mulai jualan listrik tuh di European market. Mulai lagi nanti melakukan akuisisi-akuisisi, contohnya Eren, itu terjadi di 2016 sampai 2018 awal. Sehingga fondasi itulah yang dijadikan basis, mereka udah ada experience, sudah ada expertise, lalu lanjut di 2019, 2020 sampai 2021 itu melakukan joint venture dengan developer-developer lain, be it local developers or other global developers, untuk mengembangkan proyek-proyek dalam hal ini yang kapasitas besar PLTS maupun PLTB. Nah, afiliasi-afiliasi yang lain itu punya skema bisnis model yang berbeda. Jadi misalkan SolarDG in this case, itu fokusnya adalah untuk CNI rooftop, captive power yang langsung terhubung dengan grid ya. That's why it's called distribution generation, maybe like that. Business modelnya lebih kepada renting scheme, terus providing zero capex, solar PV installation, and so on. Jadi they're quite big, very big in Asia as well, and Indonesia. Dan itulah yang menjadi fondasi energi terbarukan di Indonesia. Ada Total Solar DG, in this case they are focusing on the CNI and captive market. Dan juga ada keberadaan Total Eren yang mengembangkan beberapa projects gitu ya, khususnya PLTB di Indonesia dan juga Asia Pacific. So that's mainly our activities here in Indonesia. Dan sejak 2021, 4 bulan yang lalu tepatnya, CEO kami, Puyang dari Prancis itu memiliki visi untuk membuat departemen namanya REX, Renewable Explorers. So he chose 59 countries, 59 negara, dan yang sudah kerekrut 15 ya terakhir, sekarang udah mungkin 19-20, salah satunya itu adalah Indonesia. Nah, keberadaan REX ini sebenarnya untuk membantu akselerasi business opportunities di lingkungan energi terbarukan. Jadi yes, we are finding new markets, new leads in this case, tapi kita juga diharuskan untuk membantu afiliasi-afiliasi kami di dalam grup GRP dan sebagainya, yaitu Total Solar DG, Total Eren dan sebagainya. Dan Total Solar DG sendiri sudah berganti nama tuh bulan kemarin menjadi Total Energies Renewables Distributed Generation. So it's all part of the group. The brand is Total Energies as one company, and our mission is to be within the 5 big renewable energy players globally by 2030. Gitu Mbak Shell.
Terus role-nya Mas Made sendiri di Total Energies apa Mas?
Iya, sebagai renewable explorer. Jadi mencari new markets Mbak Winnie. Doakan saya sukses. Tapi konsen awalnya memang to try to penetrate the utility scale because we think that it's a good opportunity in Indonesia currently, dan itu justru positif ya untuk Indonesia karena kalau misalkan sudah mulai banyak pengembang developer salah satunya Total Energies melihat opportunity ini, artinya the investment ecosystem in Indonesia is quite frankly good for us gitu ya.
Nah, selanjutnya Mas Made ini sekarang aktif kan ya di AEC. Bisa cerita nggak Mas, AEC itu pertama tuh apa sih gitu? Terus program kerjanya tuh apa aja?
Jadi AEC itu Asosiasi Energi Surya Indonesia. Jadi memang di Indonesia sendiri banyak kayak asosiasi Mbak Winnie ya. Dan kalau untuk solar PV ada dua sebenarnya asosiasi yang saya lihat aktif, ada AEC, ada APAMC. Jadi kalau APAMC itu untuk yang asosiasi module manufacturing and assembly gitu ya, ada perusahaan-perusahaan yang seperti Land Industry, Wika, DSUP dan sebagainya, dan ada IC. IC ini lebih kepada pelaku-pelaku bisnis di sektor PLTS, be it developer, installer, bahkan ada bank financing institution yang tergabung, terus consulting companies, dan yang menjadi penghubungnya itu adalah PLTS, baik skema bisnis PLTS atap maupun ada PLTS utility scale, ada residensial dan sebagainya.
Nah, terus kalau Mas Madi sendiri gimana ceritanya Mas tiba-tiba bisa bergabung di AEC? Apa memang udah kenal dengan, sebagai informasi, ketua AEC yang sekarang itu Pak Fabi ya? Atau ada momen-momen lain yang membuat trigger Mas jadi join nih AEC?
Kalau join AEC-nya udah lama Mbak Shell, sejak yang Milen Power itu udah mulai jadi anggota ya di AEC. Waktu itu ketuanya Pak Andika dari BPPT. Ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi dengan banyak yang ada di AEC itu sendiri, sebenarnya membuka wawasan juga mengenai PLTS, dan banyak kepentingan yang harus didorong gitu, yang harus dipertahankan. Jadi dari sisi regulator, dari sisi pelaku bisnis, dari sisi yang distributor dan sebagainya, itu harus kita melihatnya, kalau kita mau berhasil ekosistem ini harus dijaga nih, intinya begitu di AEC. mirip-mirip tadi yang saya sebutkan. Kalau saya senang banget melihat ekosistem berkembang, ya di IC modelnya seperti itu juga. Di tahun 2021 ini, kan ada pemilihan kan, saya waktu itu jadi ketua munas IC-nya. Nah, untuk memilih waktu itu bakal calon ketua umum sama ketua dewan pakar. Terpilihlah Pak Fabi dan Pak Arya sebagai ketua dewan pakar. Habis itu Pak Fabi itu kontak saya tuh, Made, siap ya jadi sekjen gitu. Karena kalau kata dia sih ada beberapa masukan gitu ya, saya nggak tahu persisnya gimana. Oh siap Pak, kebetulan saya suka banget nih sama si IC ini dan semakin suka ketika pengurus-pengurus ini udah bergabung nih, mungkin sedikit berbeda dengan kepengurusan asosiasi-asosiasi yang lain. Jadi di IC sendiri 30% terwakilkan ya dari wanita ya, dari perempuan maksud saya. Dan 70% itu millennials, Mbak Shell. Jadi yang benar-benar muda-muda lah. Kenapa? Memang itu dari hasil musyawarah nasional waktu itu yang mengatakan bahwa kalau kita mau berhasil, sektor ekosistem ini harus diwakili oleh yang muda-muda yang benar-benar mau berjuang. Karena apa? Karena ini masa depan kita ya. We're talking about 15 to 20 years what we're gonna do, ya kan? Mungkin yang muda-muda ini yang nantinya akan mimpin kan perusahaan-perusahaan maupun di regulator dan sebagainya. Dan tergabung banyak nih yang benar-benar pelaku di PLTS itu sendiri. Jadi cukup senang karena mereka semua aktif, Mbak Shell, baik dewan pakarnya, dewan pembinanya juga aktif untuk membina kami gitu ya, dan dewan kepengurusan juga banyak yang benar-benar diehard fans lah of solar PV in Indonesia.
Menarik sih Mas, itu yang masalah diversifikasi usia kali ya, karena kan biasanya kayaknya sebelumnya orang selalu dengar asosiasi itu cenderungnya lebih ke biasanya orang-orangnya udah lebih senior gitu. Berarti ini perubahan yang cukup signifikan lah ya dibandingin dengan kepengurusan sebelumnya.
Iya, bisa dikatakan begitu juga Mbak Shell, dan mungkin yang saya lihat nih yang duduk di kepengurusan walaupun mereka muda, posisi-posisinya udah serem gitu ya, Mbak Shell. Ya. Jadi ada, mungkin ada alasan itu juga.
Terus ini bisa semua orang join IC atau hanya orang-orang tertentu dari company tertentu aja kah?
Bisa Mbak Winnie. Jadi kita terbuka untuk of course perusahaan yang ada hubungannya dengan solar PV. Anggota kami udah cukup banyak, saya malah lupa angkanya di berapa. Waktu di 2020 itu perusahaan yang udah terdaftar 52. EPC aja udah lebih dari 150 sebenarnya Mbak Shell. Dan salah satu program prioritasnya IC sendiri juga ingin meningkatkan angka tersebut yang untuk installer. Kenapa? Karena cukup simpel, kalau kita melihat ada 10 developer aja yang menawarkan zero capex, itu pasti membutuhkan installer dalam hal ini EPC yang lebih banyak lagi, gitu intinya. Jadi kan banyak yang berasumsi atau beranggapan ini udah banyak banget, udah red ocean nih untuk yang EPC dan sebagainya. Tapi ketika kita berbicara mengenai ramping up solar PV installation for solar PV residential dan juga commercial industrial, itulah yang dibutuhkan, begitu banyak manpower nanti. Yang namanya bisnis juga ya akan merger sendiri kok, nanti pasti juga akan bergabung, tetapi at the end of the day we need the human resources to do that.
Terus Mas, pertanyaan terakhir nih mungkin ya, ada mimpi pribadi nggak Mas untuk solar energy atau EBT lah secara umum di Indonesia kedepannya seperti apa, atau bayangannya Mas Nade deh 5 tahun atau 10 tahun ke depan seperti apa gitu?
Jadi mimpi saya sebenarnya personally pengen ngelihat energy mix di Indonesia yang tepat gitu ya, yang benar-benar sustainable untuk negara, yang menguntungkan negara dari semua sisi. Dan saat ini mungkin ketika saya melihat PLTS di tahun 2016 akan menjadi sumber energi yang akan membantu Indonesia ke arah itu, maka saya lebih banyak fokusnya di PLTS sebenarnya. Alasannya sesederhana itu. Tetapi kalau ketika kita berbicara misalkan 15 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang, is it going to be solar PV, or is it going to be solar PV with battery energy storage system, or is it going to be hybrid with other energy resources? Nah, kalau saya personally secara individu, saya akan terus bertransformasi because I think that's what we need gitu ya. Melakukan transisi itu bukan hanya di satu arah gitu. Transisi bisa aja ada transisi-transisi lain gitu ya. Tetapi at the end of the day, we're trying to meet that equilibrium. Jadi ketika nanti apakah PLTB, mungkin saya bakal lebih belajar dari Mbak Winnie ya suatu saat ya Mbak Winnie ya, apakah PLTB nanti akan membantu lebih dari apa yang diasumsikan sekarang, we don't know. Karena di Total Energy sendiri saya baru mulai kebuka tuh bahwa kayak contohnya expertise oil and gas di offshore itu banyak bisa diaplikasikan ke offshore wind dan sebagainya. Jadi contohnya aja Total Energies yang ada di hub di Aberdeen itu diubah menjadi capacity building for human resources and technology center untuk offshore wind di Aberdeen dan untuk North Sea. Jadi hal-hal itu terjadi dan pasti akan ada transformasi-transformasi dan inovasi yang baru. Sehingga my personal goal is to help support Indonesia mencapai hal tersebut, mencapai benar-benar penggunaan energi yang tepat dan sustainable gitu Mbak Shell.
Kalau melihat tren sekarang, optimis Mas?
Yes, optimis. I don't care what people say regarding otherwise gitu ya, ketika banyak yang berbicara bahwa energi terbarukan tidak bisa membantu dan sebagainya. Tetapi being in the sector, dan yang penting, what I mean I don't care is motivasinya ya, tetapi saya tetap ngebuka mata ya, mendengar sebenarnya apa sih yang terbaik, apa sih yang bisa dipakai gitu ya, added value dari PLTS itu tersebut. Jadi contohnya misalkan apakah nanti PLTS ini harus dihybridkan dengan sumber energi lain dan sebagainya, as long as harga LCOE-nya itu akan bersaing dengan dan konvensional dalam hal ini, we try to get to that position gitu Mbak Shell.
Nah Mas, sebenarnya kita ada satu sesi lagi nih, satu sesi singkat namanya rapid fire questions. Jadi kita ngasih dua pilihan, terus Mas Mandi tinggal jawab mau pilih yang A atau yang B gitu.
Oke. Okay.
Kita mulai dari ini dulu deh.
Mas, pilih aja nih, mending jadi konsultan atau developer?
Developer.
Tinggal di China atau Venezuela?
Venezuela.
Wow, okay. Jadi sales atau jadi engineer?
Sales.
Planner atau eksekutor?
Eksekutor.
Rooftop atau ground-mounted solar?
Ground-mounted solar.
Social-oriented or commercial-oriented project?
Commercial-oriented.
Kalau Mas ini tipe listener atau speaker?
Speaker.
Golf atau berenang?
Golf.
Oke, kita langsung kepo Instagramnya Mas Nadi.
Dilihat dulu sukanya apa nih. Terus Mas, Aberdeen atau Jakarta?
Jakarta.
Oh.
Dan terakhir nih Mas, oil and gas atau renewable energy?
Renewable energy.
Wih. Jadi nggak nyesel ya Mas ya?
Nggak.
Nggak ya. Dan semoga ya beberapa 10 tahun ke depan lah ya kita lihat Indonesia semoga semakin menjanjikan lah EBT-nya gitu.
Amin.
Dan makin banyak orang lah yang kayak Mas Made gini, pengalamannya banyak, lompat-lompat, terus posisinya juga udah oke banget Mas. Aktif di asosiasi lagi.
Amin.
Ya, buat yang denger tuh kalau mau join asosiasi IEC, silakan cari aja tuh IEC terbuka untuk siapapun. Terima kasih ya Mas Nade. Teman-teman, begitulah cerita dari teman kami, Mas Nade. Dan di episode selanjutnya, kami akan undang teman-teman kami lainnya. Jadi, ikuti terus ya podcast kami. Sampai jumpa.
Dadah. Thank you, Mas.
Terima kasih, Mas.
Terima kasih semua.